Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосының YouTube сахипасы Түркменстандан халк ичинден хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео язгылар аркылы ресми мәтбуатта беян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чечими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көзлөг бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube-da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gipriyar Azatlık Radyosu. Efirde maksat Atayif filan haberler gündelüğü. Çelekenli 5 daşoğullu işçi bir maşkalanın huzuyunu arağı gidenle öy vikasını pıçaklayıp gizini zorlaptır. Bunun bir hepte uzul Balkan vilayetinin Hazar şehrine 5 tane kuruluşukçu kemillik yaşına yetmedik 17 yaşlı bir gizini zorlap onun ecesini pıçaklayıp öldürüptür. Hedirki vaatta polisiye kullukları cinayete baş koşanlığı aydılayanların ikisini tapıp guman edilenlerin beyleki üçsünü gözleyer. Bu arada Azatlığın Türkmenistan'daki yağdaylardan haberli çeşmesi polisiye kulluklarının işgarlarına salgılanıp 25. iyulda haber verdi. Çeşmenin malumatlarına göre cinayette guman edilenlerin Daşud velayetinden Hazar şehrine hususu cayları receleyiş yanı remont etmeye gelen kuruluşçulardı gaydılıyar. Çeşme Daşudlu işçilerin Hazar şehrindeki bir hocalık bilen oların cayını receleme üçün dilden şartname bağlaşan onu haber verdi. Gürünü gidiyen kuruluşçular remont ediyen caylarının maşkala başısı yanı öldürülen ayağının adımsı bilen oturup spiritli içki çiyer. İçi uturundan sonra olur pul çıkarşıp öy üyesini ara kalmağa uğradıyar. Maşkalabaşı hususu dükkanlarda arak satmak kadağın edilen son üydün orta hasap bilen 1,5 kilometre aradaşlıkta yerleşen devlet dükkanını arak almağa gidiyer deyip çeşme etti. Ol gürrünü devam edip Maşkalabaşı üydün çıkan vaadına izle kalan işçiler öyün 17 yaşlı kıyızını çolu otoğu çekip başlayar. Bunu gören öy vikası kıyızını halat etme üçün olorun arasına düşer. Pel vazıklar öy vikasını şol yerde pıçaklayıp öldürüyer. Sonra 5 daşoğullu işçinin hemmeti 17 yaşın içindeki kıyız bilen cınsı katlaşığı giriyer deydi. Öy üyesi gelmeyen kadı işçiler dargayar. Ol olorun kimdiğinin bilen ok bir bilen zadı olorun daşoğuzdan gelen oğlanlarduğu hem de olorun atları. Öy üyesi şol malumatlar boyunca polisiye yüz tutuyar. Onun ayağı bıçaklanıp öldürüldü, merhum oldu. Kıyızı olsa 5 adam zorlandan ödünü gelmeyeni yatır deyip çeşme etti. Polis işgarları sonki 2-3 günün devamını geçiren gözlük işlerinin neticesinde kıyızı zorlanır deyip guman edilen yani öy vikasını bıçaklanır deyilen 2 adamı tutuyarlar. 5 adamın üçüsünü hedirem ele salıp bilen oklar. Olur idine daşoğuda dolanıp mı ya da bulmasa şehrin başka yerlerini bukuluyarlar mı ol belli değil deyip çeşme belledi. Zorlanyan kıyızın yağdayı ervet, çelekenin kesilhanasının lukmanları özlerinin gücünün yetmeyecektiğini hem de zerur olan değerli dermanın yoktuğunu nazara alıp, hastanı çeleken şehrinden 130 kilometre daşlıkta yerleşen Balkanavad'ın kesilhanasına getiriptirler. Aytmaklarına göre şol kıyız özüne gelenmişin yönü arasında yine de huşunu yitiriyer diyerler deyip çeşme belledi. Azatlık radyosu bu cinayet işi boyunca mağlumat almak için Hazar şehrinin polisiye departamenti bilen ya da Hazar hem de Balkanavad şehirlerinin hastahanı ları bilen haberlaşıp bilmedi. Çeşme yerli ilata salgılanıp şeyle cinayetçilikli hadiselerin şehirde seyrek de olsa kaytalanıp duruyanlığına itti. Türkmenistan'da edilen cinayetlerin sahanı boyunca statistik malumatlar el yeterli değil. Şeyle malumatlar var da yurdun medya terişlerine de dil yarılmayar. Azatlık radyosu bundan odol May ayında Türkmenavaz şehrinin 7. mektebinde yokarı kulağı okuçların arasında olan bıçaklaşmada öldürülen okuçu var da haber verdi. Şeyle de Azatlık Türkmenavaz şehrine talançılık ediyen mektep okuçu uçlarından varat karakçılar vardı aprel ayında haber verdi. Yerli finçiler şeyle cinayetlerin yurttaki iktisadi krizisin sosyal krizise uğurlayanlarının ilkinci alamatlarını tasdiklayar. Cemiyeti uğruncular dedim doğru rejimlerin basışı aslında yaşayan cemiyetlerde adatı rayetlerin köplünç halatı cinayetten çette durmağı meyilli bolyanlığına ediyar.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdayda girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları girilir. Sayfon 3 devamlı özgürler. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz yağdayda izarla.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülüğü gepleşimizi devam ettiriyor. Sizin bilen men Devlet Bayhan. Türkmenistan'na daşary urda çykarylan valyuta mukdary azaldyldy we şertleri agyrlaşdyryldy. Türkmenistan'na dowam edýän iqtisady krizisiň fonunda finans taýdan raýatlara garşy girdilýän çäklendirmeleriň ýygyderli ýagdaýda agyrlaşdyrylýanyny habar berilýär. Bu çäkde söwda ýa-da başga sebäpler bilen barýan raýatlaryň daşary urda çykarylan valyutasynyň mukdary azaldyldy. Azatlyk radiosuna anonim ýagdaýda maglumat beren bir raýatyň aýtmagyna görä 16-njy iýulyň başlap Türkmenistan'dan daşary urda çykarylan valyutanyň mukdary 3000 Amerikan dollarynyň gymmatyny geçmeli däl edilipdir. Başgaça aýdylanda ýolagçylaryň Aşgabatyň aeroportyna ýany bilen alyp barýan valyuta görnüşiniň mukdary 10,000 dollardan 3,000 dollara çenli azaldylypdyr. Şeýle-de raýatlar daşary ýurda ýany bilen alyp barýan valyuta barada hukmany suratda gümrüge beýannama bermeli edilipdir. Bu maglumaty Azatlyk radiosynyň ýurdun içindäki çeşmeleri bilen bir hatarda Istanbul'a söwda gatnaýanlar, migrantlar we dürli saý sebäp bilen daşary ýurda çykan raýatlaram tasdiklaýarlar. Häzirdiňe valyuta mukdary azaldylmady. Daşary ýurda söwda üçin valyuta çykarmanyň şertleri magyrlaşdyryldy. Türkmenistanyna daşary ýurda valyuta çykarjak bolsaň gaty görgü. Gümrükde ilki bilen senden ýurdun içindäki Daýhan bankda ýa-da Tenagat bankda näçe pulun bardygy hakynda has sorulýar. Ondan soň söwdegärdiň arada şahadatnama talap edilýär. Ýygnanam gümrükde berilen şahsy salgyt resmi namany görkezýärler. Näçe ýyldan bäri söwda bilen meşgullanýan bolsaň şu wagtda çenli eden pul aýlanşyňdan döwleti tölen salgyt mukdarynyň arada jikmejik maglumat görkezmeli. Mundan öň 3 ýyldan 5 ýyla çenli bolan möhletdäki salgyt töleweleriňi görkezmeli. Häzir bolsa aýlyk salgyt töleweleriňi görkezmegiňi soraýarlar. Ondan soň gümrük işgärlerine haýsy döwletlere söwda gatnaýanlygyň we getirýän önümleriňem haýsy ýurtda öndürilenden arada jikmejik beýanname bermeli. Şol söwda gatnaýan döwletleriň banklaryna pulyň bolup bolmanyňyny soraýarlar. Valyuta barada talap edilýän resmi namalary döwlet edaralarından jemläp aljak bolsaň şolara berilmeli para peşkeşiň mukdary häzir 1500-den 2000 dollara barabar bolýar diýip Istanbul başda bolmak bilen dürli ýurtlara söwda gatnaýan türkmen söwdegärleri gurrun berýärler. Mundan öňe söwdadan gazanýan girdejiň Türkmenistanyna bank kasagynda duran mahaly oňa şol bank tarapyndan belli bir mukdarda götürüm berilýärdi. Häzir bolsa banklar müşterilerine götürüm tölemegi goýup bolsun etdi. We kämahal bir bahana tapıp oň ujundan hem ketip galýan wagty bolýar. Ýöne muňa garamazdan Türkmenistanyň söwdegärleriň pulunyň hukmany suratda bankda durmalygy arada görkezme berilen. Daşary ýurtlara gatnap söwda bilen meşgullanmagyň şertlerini ynha şeýle juda yaramazlaşdyrdylar. Daşary ýurt bankyna pulun bolaýsa kanuny jogapkärçiligi çekiljek diňi duýdurýarlar diýip anonim ýagdaýda Azatlyk radiosu bilen gurrundaş bolan Istanbul'a gatnaýan Zenan söwdegärler aýdýarlar. Dürli sebäpler bilen daşary ýurtlara çykandan soň Azatlyk radiosu bilen habarlaşan türkmenistanly raýatlaryň aýtmagyna görä söwdadan daşaryn dyýynjalyş, saglyk ýagdaýy, okuw ýa-da başga dürli saý sebäpden daşary ýurda valyuta çykarjaklar Aşgabatyň aeroportyna barmazdan ýaşaýanmy işleýän ýerinden özüniň pul girdejisini görkezýän resmi nama almaly. Raýatyň finans ýagdaýy baradaky resmi nama 3 günden soň berilýär we şol ruwatyň özüni 10 ýagdaýy Milli howpsuzlyk ministrliginiň maliýe bölümine habar berilýär. Ol resmi namany soň Aşgabatyň aeroportunda Milli howpsuzlyk gullugynyň maliýe işgärini görkezmeli. Daşary ýurda barýan mahalyň ýanynda äkidip barýan valyuta mukdaryny soň olar şol girdeýji ýagdaýyň aradaky hasabat dilen deňeşdirýärler. Hemme maglumatlar dogry gelýände de ýanyndaky valyutaň we näme sebäpden şeýle pul bilen daşary ýurda barýanynyň hakyna bir soraga çekýärler. Sözi jemletek söwdegärleriň we ýönüköý raýatlaryň daşary ýurda çykaryan valyutalary barada baştan geçirýän ýagdaýlary bilen baglanşykly degişli türkmen resmilerinden nähilidir bir maglumat ýa-da garaý çalmak Azatlyk radiosuna başartmady.
Azatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlygyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepliyer Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Daşawdyň ýaşajylary pensiýalaryny çagalar üçin we maýyplyk täwäpli kömek pullaryny nakdlaşdyrmakda kynçylyk çekerler. Azatlyk Radiosynyň regiondaky habarçylary şu günler daşawda bankomatlaryň öňünde uly nowatlaryň döreýänligini, uruş dawalaryň ýüze çykýanlygyny habar berdiler. Bankomatlaryň öňü uly nowatlaryň, uly uruşlaryň bolýan ýerlerine örüldi. Häzir ol adamlary görsüňiz, täze bazar açylany meňdeýär. Etrapda bir adam gerek bolsa şol yere baraymaly. Häzir bankomatlardan bir gije gündizde alyp bolýan pulyň öçüri 50-60 manatdan köp däl. Gije gündizde adamlar nowatyna garaşyp ýatýarlar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 25-nji ýulda habar berýär. Daşawda bankomatlaryň öňünde uly nowatlaryň emele gelmeginiň sebäplerini regionyň bank resmiýlerinden anyklap bolmady. Türkmenistanyň ýaşajylary ýurtda pensionerleriň, çağaly eneleriň we maýyplaryň döwlet tarapyndan alýan kömek pullarynyň plastik kartlaryna geçirileli beri regionda puly nakdlaşdyrmagy bolan isleginiň artandygyny, emamynyň üçin bar bolan talaba görä mümkinçiliginiň döredilmeýändigini, bankomatlaryň sanynyň ýeterlik däldigini, aparatlara goýulan pullaryň bolsa tiz gutaryp galýanlygyny aýdýarlar. Türkmenistanda raýatlaryň zähmet haklarynyň plastik kartlara geçirilene bir näçe ýyl boldy. Soňky ýylyň dowamynda pensiýalar, sosial kömek pullary, stipendiýalar we daýhanlar bilen hasaplaşyk nakd däl görnüşe geçirildi. Daşawdaky habarçymyz pensiýalaryň we sosial kömek pullarynyň plastik kartlara geçirilmeginden soň etraplarda 10-15 daýhan birleşigine bir kassir berlenip galanlaryny işden boşatmak üçin täze bankomatlaryň satyn alınıp işe girdilendigini bildirdi. Emma habarçymyzyň bank resmiýlerine salgylanyp aýtmagyna görä satyn alynýan täze bankomatlar hiliniň pesligi sebäpli tiz sandan çykýar. Daşawda bolup bilse her etrapda ýekeje bankomat işleýär. Galanlaryň ählisi döwülüp hatardan çykdy. Hatda alınan bankomatlaryň haýsy firmadan alınanlygy barada kepil hati hem yok. Olary awatlamagyň çykdyjylaryň etrapdaky banklaryň işgärleriniň hatawyna bejermegi ýol başçylar talap edýärler. Bellemeli ýeri bu bankomatlaryň her biri adından 40-50 miň dollara satyn alınypdyr. Hytaýda öndürilen bu bankomatlaryň ähtiýaçlyk şeýleri hem tapdyrman ýörite zakaz bilen ýasalyp getirilýär diýip Azatlygyň habarçysy bankdaky çeşmelerine salgylanyp habar berýär. Soňky aýlarda Türkmenistanyň paýtagtynda we welaýatlarynda banklaryň öňünde we bankomatlaryň daşynda uly nowatlaryň döreýänligi barada ýigdirli habar berilýär. Azatlygyň Türkmenistandaky töhfetdeşleri bankomatlaryň sanynyň talap edilişinden azdygy, içindäki pulyň tiz gutaryp galmagy, üstesine çekip bolýan pulyň möçberine degişli çäklendirmeler ýaly kynçylyklara ýigdirli duçar bolýandyklaryny aýdýarlar.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepler adatlyk radiosy eferde siz bilen men Sultan Açylyw we gepleşiklerimi dowam etdirýäris. Aşgabat şäheriniň protokol köçeleri atlandyrylan köçeleriň aratçylyk işleri bir kemde ýerine ýetirilýän wagtynda Aşgabatyň kiçik trapçylarynyň aralary göz goýan ýagdaýda hapaçylyk bolmagynda galýar. Aşgabat şäherindäki ýaşaýyş saý müdürlükleriniň we ýaşaýyş saý ulanyş tretleriniň ýerine ýetirmelik kommunal hyzmatlarynyň göwnüçe ýerine ýetirilmän gelýändigden ýaşaýjylar juda närazy bolýandyklaryny aýdýarlar. Ýaşajylaryň Adatlyk radiosyna aýtmaklaryna görä, şäherde bar bolan Zeýerdivil oklanýan ýaşyklardan Tomas aýlary, ol ýere oklanýan gaýun garpyz paçaklarynyň, üý bekeleriniň gysy üçin konserwirlenýän önümleriniň atylyp bolýan daýaçylygynyň Zeýerdivil ýaşyklaryna oklanmagy bilen ýaşyklaryň golaý goltumynda şiýreli, porsy hapa suwlaryň akyp ýatandygyny görmek bolýar. Ýaşyklaryň aşagynda hapa suwlaryň lagym turbalaryna akmagy üçin ýöretileşdirilen turbalar, ýa bolmasa ýaşyklar ýuwmak arasalamak üçin suw turbalaryny geçirmeklik göz öňünde tutulmandyr. Zeýerdiler wagtynda aýrylsa-da, ýaşyklardan gelen porsyýetden ýa-da onuň golaýynyň geçer ýaly däl. Şiýreli hapa suwlar 100-200 metr ýaly aralyga akyp ýatyr. Ony ötün geçerler, esasan bolsa köçede oýnap ýören çağalar, ötegçi awtorlar basyp geçýärler. Zeýerdivil ýaşyklar tanepistanziýa tarapyndan dezinfekt edilmeýär. Şeýle Zeýerdivil ýaşyklarynyň çağalar baglarynyň mekdepleriň golaýynda goýulýandygyny hem görseň bolýar diýip ýaşajylar Azatlyk radiosyna gurrun berýärler. көп қатлы Яса Исайларының дасты өреклеріне, Яса Исайларының кейрелгелеріне тәмедлемек әм, Яса Исай мүдерліклерінің ешкарларының еріне етірмелі ешлер болды да, Яса Исайларының дасты өреклеріне теріп түпіреген ешкарлар, Яса Исайларының кейрелгелеріне афла түпірмеерлер, деп көп қатлы жайларының Яса Исайларының вері мәхрывандайда айдыяр. Яса Исай мүдерліклерінің жайларының дасты өреклеріне тәмедлеген ешлерінің айтмақларына өре болды. Олары етаты ішінден ойып, бір ерде чәрі етілді сол ері алып кетеерлер. Ол ерде ерер тер тағат бәстен, аңсым тағат оны тілі тәмелес ешлеріне кетірен ешелер, бір көлләп өз етаты ешелеріне келіп білмейерлер. Сол вақтың доғамында олды жайларын дасты өрегім аса қапаланер. Шәһәр ясызларының айтмақларына өре, кәті ауланен пісіклерін, пісік ауланжылардан ачып, я өйлерінің төтәнліктен, өйлерінің хова чалыстырыцы тұрваларына ачып, соңыра өйлерді өйлерлер хем кән болер. Маслың ете етатан жайын бірін жағатын бақы өйлерді дөйліп басланер. Яса Исай мүдерліклеріне жан әдіп айдыланнан соңыра хем, сол үн еліп маслығы чықарып айырып берерлер. Кәхалатларда бұчақылығы бір күн кетір келерлер. Тан техниклер ешлерінің көплігінен етісіп білмейендіклерін айдыярлар.
Gepler Adatlyk radiosi. Kadırlı dinleyiciler, Adatlyk radiosi Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky aralaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika sonunda siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Adatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlarınızı adatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepler Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Pakistanda geçen dartgynly saylawlarda onlar çadam öldürüldü. Pakistanın Kvetta şehrindäki saylaw uçaklarynyň açylmagyny ýa-da amala aşyrylan janyndan geçenin hüjümünde onlar çadam öldürüldü. Pakistanda geçirilýän saylawlarda galplyga ýol berilýändigi barada öňe sürilýän çaklamalar saylawlara kölege salýar. 25-nji ýulda geçirilýän saylawlarda opozisiýa lideri Imran Khanyň Tehriki Insaf partiýeti bilen tutsuwlukdaky öňkü premier Minister Nawaz Sharifin Pakistanın Musulman Ligası Nawaz Partiyası bätleşigini başını çeker. Buluçistan vilayetinin administrativ merkezi olan Kvetta şehrindäki saylaw uçaklaryna edilen janyndan geçenin hücumunda 31 adam öldü hem de 35 adam yaralandı deyip Pakistanın howpsuzlyk gullukları we saglyk resmileri aýtdy. Ençem adamın saglyk ýagdaýynyň agyrdygy barada peýda bolýan habarlar hücumny ölenleriň sanyny artdyrar diýen howatyrlanmalar döredýär. Partlama wakanyň bolan ýerine Hayat olan jurnalist hücumun yapık saylaw uçaklarynyň daşyna amala aşyrylanyny hem de onun wakadan soň ýanadan açylanyny habar berdi. Ölenleriň hem de yaralananlaryň aglabasy saylawçylardy diýip familiýasyz habarçy Zaynutdin aýtdy. Hücumun jogapkärçiligini İslam döwleti ekstremist topar öz üstüne aldy. Topar hücumun janyndan geçen bombaçy tarapyndan amala aşyrylanyny aýtdy. Ýöne bu barada giňişleýin maglumat ýa-da suwutnama hödürlemedi. Şu aýyň başyna İslam döwleti ekstremist toparı Buluçistanyň Mastun şäherçesinde geçirilen saylaw duruşuna 149 adamın ölümüne getiren hücumda da özlerinin elinin bardygyny aýtdy. Saylaw kampaniýalaryna bolup geçýän zorluklarda iýun aýynyň bäri 180-nden gowrak adam şol sanly 3 dalaşgar öldürildi. 25-nji ýulda ir bilen Demirgazyk Günwatar Pakistanyň Swabi etrawyndaky bir saylaw uçaklaryna bolup geçen atyşykda Tehriki Insaf partiýasynyň bir aktivist öldü, başga da 4 adam yaralandy. Saylaw komitetiniň haýyşy boýunça ýurdun 4 künjündäki saylaw uçaklaryna 370 000 harwy yerleşdirildi. Şeýle köp sanly harwy şu wagtda çenli Pakistanyň taryhyna saylaw uny saylaw okruguna yerleşdirilmeýändi. Mundan daşgary başga da 450 000 polisiýa işgär howpsuzlygy üpjünetmek üçin tapşyrygy çekildi. Ses berişlikden öň geçirilen pikir soraşukda Imran Khanyň partiýasy seslerin 30%-ni, Şarifin hökümet başındaky PMLny partiýasy bolsa seslerin 27%-ni eýe bolýar. Beýleki bir pikir soraşugynyň netijelerinde Şarifin partiýasy 26% bilen ýarışyň başyny çekýän wagty Imran Khanyň partiýasynyň paýyna seslerin 25%-i düşýär. Saýlaw bäsleşigini 3-nji ýerde 2007-nji ýylda janyna kast edilip öldürilen öňkü premier-minister Benazir Bhuttonyň ogly Bilawal Bhutto
zandarinin baş tutunluğuna ki Pakistan'ın Halk Partiyası var yer. Saylaulurda ses veriyen halkı gıdıklandırıp ünce oyan esasi meseleler, korrupsiya karşı görüş, siyasete harfı strukturaların tesiri, energi yetmezçilikleri hem de infrastrukturları östürmek olup duruyor. Saylauların ilkinci neticelerinin 25. yılda giyici aşam, ahırkı neticelerinin olsa 26. yılda ayağın edilmeğine karışlıyor.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile getirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündeligi bilen men Şaymerdan Gulmuradi kabuldun. Demirgazık Afganistan'ın Jowzjan vilayetinde Birleşen Halkara güçlerinin harbi uçakları İslam Devleti adlı Etiyopya'nın harbi merkezini havadan bombaladı. Onun neticesinde İslam Devleti adlı Etiyopya'nın ençeme yaralısı helak buldu. Ölülerin arasında merkeze adiyeli cengçilerinin bağırdığını resmiler aydiyar. Jowzjan vilayetinin Derdap ve Koçtepe adlı etraflarında İslam Devleti adlı Etiyopya'nın militanları hareket ediyar. Jowzjan vilayetinin hakiminin metbuat vekili Muhammed Rıza Gapuri'nin Azatlık Radyosu'na aitmağına göre Birleşen Halkara Güçler bilen Afgan harbileri Daeşçilere karşı harbi operasiya başladıktır. Hava hücumunda Tacikistanlı militanlar helak olupdır. Aygıtlı, Kulduv adlı Halkara harbilerinin hava güçleri Derdap etrafında İslam Devleti toparının Arakatnışık merkezini bombalandığını bildirip Gapuri şeylediydi.
Darin hamlar kurşaşık Tacikistan'ı yaz. Bino vazifeşan tahmin et.
Hava darbasında ençeme Daeşçi öldü. Ölülerin arasında merkeze adiyeli cengçiler hem var. Daeş'in ara katnışık boyunca Tacikistanlı hünermeni hem bomba hücumunda helak buldu. Jowzjan vilayetindeki Daeşçiler bilen Gündoğur Afganistan'ın Ningarhar vilayetindeki Daeşçilerin arasında ön ara katnışık vardı. Daeş toparının sol katnışığı hazır kesildi deyip Gapuri aytti.
Tabatatın mukabirevi kuri Daeş Jowzjan ve Ningarhar.
Jowzjan vilayetinde Daeş topar bilen Taliban hareketinin arasında da çatışık oldu. İki toparın arasında bulan çaknışıkta iki taraftan onlarca militan helak oldu. Daeş bilen Taliban'ın arasında dartkılığın devam ediyanını yerli ilat aydiyar. Şu fırsattan peydalanıp Afgan güçleri iki tarafa da darba uğruyar. Gapuri'nin aydışıça hava darbasında Taliban'ın meşhur komandiri öldürülüptür. Taliban'ın Fençarek adlı etrafı için bellen hakimi hem helak olupdır. İslam Devleti adlı topar bilen Taliban'ın arasında hazirem uruş var. Daeş'in yerleştiren minesinin partlamağı neticesinde 10 talip seveşicisi ölüptür. Bir neçesi yaralanıptır. Gapuri'nin aydışına karandı ölüllerin arasında Taliban'ın bir komandiri hem var. İki topar birbirini öldürmeni devam ettiriyor. Daeş bilen Taliban'ın arasında varyan uruşa Akça, Mürdiyan ve Hamiyab etrafında hareket ediyen Türkmen taliplerim katnışıptır. Taliban'a koşulan Türkmenlerden hem bir neçesinin Daeş talip uruşunda ölündüğünü adının tutulmağını istemedik bir Türkmen vekili aytti. Yer gelende yatladıp geçsek Demirgazık Afganistan'ın Jowzjan vilayetinin 8 etrafında Türkmenler kovçum olup yaşayar. Vilayetin oğullarında Türkmen yaşları eline yara kalıp talip adında hareket ediyar. Jowzjan vilayetinin üç etrafı Türkmenistan ile çakleşer. Türkmenistan'ın serhat yakasında yerleşen Hamiyab etrafının obalarının ağlabasına cengçiler yeçilik ediyar.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığa mağlumat vermek isleseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip otaryar. Saatlar hareketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.
Bağlar gül açtı, bahar yaz geldi, kuşlar sayraştı, ördek ağ geldi. Karaşan sana akça kettirim. Gelsin salama geçti küptirim. Akça kettirim.